Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
V Bratislave vyvrcholili oslavy 35. výročia sviečkovej manifestácie. Posledná šanca postaviť rásochy z peňazí plánu obnovy sa podľa exministra Mareka Krajčího rozplynula. Eduard Heger naopak verí, že všetko stihnú. Rusko chce v Bielorusku rozmiestniť taktické jadrové zbrane. Ukrajina žiada schôdzu Bezpečnostnej rady OSN. Aj dnešná nedeľa bola bohatá na dôležité udalosti. Ich prehľad na rádiu Lumen ponúkajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Slovensko si v týchto dňoch pripomína 35. výročie sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu. Niekoľkodňové podujatia včera pokračovali pri pamätníku sviečkovej manifestácie, kde sa stretli ústavní činitelia aj široká verejnosť. Na mieste nahrával Ľudovít Malík.
Na Hviezdoslavovo námestie prišiel predseda parlamentu Boris Kollár, predseda vlády Eduard Heger a 5 ministrov. Ústavní činitelia sa prítomným prihovorili a vyzdvihli odvahu ľudí v roku 1988. Podľa premiéra má sviečková manifestácia dosah aj pre dnešok.
Pre túto dobu je to odkaz toho, že kresťania, ale aj občianska spoločnosť, čiže neveriaci, dokážu veľmi pokojným spôsobom presadzovať slobodu pre všetkých. Pre mňa je to odkaz toho, že nie kultúrne vojny, ale spolupráca. A toto myslím v sebe, tento odkaz má.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody na Hviezdoslavovom námestí v roku 1988 sa skončilo tvrdým policajným zásahom, hovorí Jerguš Sivoš, predseda správnej rady Ústavu pamäti národa.
Odvahu treba aj v dnešných časoch oceniť, pretože to, čo sme videli, bolo naozaj bitie, polievanie vodou, rozháňanie nielen teda obuškami, ale samozrejme aj ťažkou technikou, najazdami aut. Ale za tým bola aj práca štátnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, mocenského aparátu, ktorý odrádzal ľudí od účasti navštevoval zamestnávateľov, aby ľuďom nedali na piatok 25. marca dovolenku.
Katolícku cirkev zastupoval na verejnom zhromaždení vojenský ordinár František Rábe, ktorý sa prítomným prihovoril. Pripomenul, že jednou z požiadaviek demonštrácie bolo menovanie nových biskupov pre slovenské diecézy.
Takže to bol taký zdravý prejav viery našich ľudí, ktorí neváhali riskovať a prijali teda aj tie nepríjemnosti, ktoré z toho vyplývali. A ako som to nazval, bolo to svetlo do tmy.
V historickej pamäti národa sa snaží udržiavať pamiatku na sviečkovú manifestáciu Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré spolu s partnerskými organizáciami pripravilo tento rok sériu spomienkových aktivít, ktoré vyvrcholili dnes popoludní.
Archierejská svätá liturgia v katedrále Povýšenia vznešeného a životodárneho kríža v Bratislave bola včera spojená aj s kňazskou vysviackou. Prijal ju Milan Sírny, ktorý o povolaní kňaza sníval celý život. V minulom režime mu to však nebolo umožnené. Milan Sírny už po maturite študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Neskôr bol však spolu s ďalšími 10 seminaristami vylúčený. Vysvetľuje protosinkel Bratislavskej eparchie Vladimír Skiba.
Pre svoj postoj k takej prorežimnej organizácii Pacem in Terris. Nechceli sa dať manipulovať štátnou mocou a preto vyjadrili svoj úprimný postoj a svoju vieru. Aj napriek ťažkej situácii, keď bol vylúčený, bol verný cirkvi, Ježišovi Kristovi a svojmu povolaniu.
Keďže v štúdiu Milan Sírny nemohol pokračovať, založil si rodinu. Po zmene režimu si dokončil štúdium a požiadal o svetenie ako ženatý muž. Včera sa mu splnil jeho sen a v katedrále Povýšenia vznešeného a životodárneho kríža v Bratislave prijal kňazské svetenie.
Je to asi tak, že Pán Boh volá človeka, ale učí ho trpezlivosti. A toto som sa musel učiť celý čas trpezlivosti. Trpezlivosť som musel mať, keď som sa pozeral do skript. Učil som sa modlitbe, učil som sa tomu, čo mi priniesla zmena obradu z rímskeho na grécko-katolícky a veľmi ma to obohatilo.
Archierejskú svetú liturgiu včera slúžil bratislavský eparcha Peter Rusnák. Podľa neho je dnes na kňazov kladená najmä jedna požiadavka, aby boli verní.
To, čo Boh robí voči nám, aby sme my robili voči nemu. Pri všetkých našich zlyhaniach, hriechu a nedostatkoch byť verní. Ísť skutočne za tou láskou, ktorú nám Boh zjavil v Ježišovi Kristovi.
Veriacich vladyka Peter Rusnák vyzval, aby sa modlili za kňazov a sami boli ohlasovateľmi dobrej zvesti Evanjelia. Vrch Tábor sa nachádza nielen vo Svätej Zemi, ale aj neďaleko Kysuckého Nového Mesta. Na vrch vedie nová krížová cesta, ktorú včera požehnali. Svojou symbolikou je spojená s patrónom mesta a farnosti svätým Jakubom Starším. O jej vznik sa zaslúžilo aj cezhraničné partnerstvo medzi veriacimi na Kysuciach a českej farnosti Mosty u Jablunkova. Kalvária na tomto mieste bola veľkým snom Jozefa Školníka v kostole svätého Jakuba a vďaka aktivite veriacich a podpore s prostriedkou Európskeho fondu pre regionálny rozvoj sa tento sen stal skutočnosťou. Kalváriu si bol včera pozrieť aj Ivo Novák.
Krížovú cestu požehnal gvardián kapucínov v Žiline, brat Michal Varga.
Keď si pripomíname nesmiernu Kristovú lásku, zbožnosť nás vedie k tomu, aby sme kráčali mysľou i srdcom krížovou cestou a vzdávali Pánovi vďaky, veď za nás zomrel na kríži.
Umelecké stvárnenie novej krížovej cesty bolo spoluprácou aj so žiakmi strednej odbornej školy v Kysuckom Novom Meste, hovorí Jozef Hodas, vyučujúci na tejto škole.
Vždy sme dostali návrh a s tými chlapcami sme potom už vlastne tvorili podľa toho. Je tam použitá klasická oceľ, plus je tam použitý antikor vlastne na tie jednotlivé detaily.
Veriaci si so záujmom prezreli poprvý raz aj obrazy na krížovej ceste. O ich umelecké stvárnenie sa postarala pani Ľubica Šusteková.
Tá antikorová časť je iná, čiže je prispôsobená k tomu každému zastaveniu. Keď trikrát pádá, je vždy kríž a kúsok jeho koruny, toho utrpenia. No a potom sa napríklad Veronika, tam je zobrazený ten ručník, chlapci tam kováči dorobili aj tvár.
Mnohé moderné krížové cesty nemajú už len tradičných 14 zastavení, ale končia sa aj 15, ktoré znázorňujú zmŕtvych vstanie. Zvláštnosťou krížovej cesty v Kysuckom Novom Meste je, že 15. zastavenie je stvárnené v podobe zrkadla. Vysvetľuje tamojší dekan Peter Holbička.
Nie je tam kresba pani Šustekovej, zaliata živicou, ale je tam trojité zrkadlo, do ktorého keď sa pozrieš, tak mal by si vidieť zmŕtvych stalého. V tvojom pohľade, v tvojej tvári, každý jeden z nás máme odrážať zmŕtvych stalého Ježiša Krista.
Krížová cesta v Kysuckom Novom Meste patrí medzi tie rozsiahlejšie a turisticky náročnejšie. Jej modlitbový prechod zaberie približne hodinu a pol času.
Piatá pôstna nedeľa v ružomberskej farnosti patrila ďalšej blahoslavenej žene medzi slovenskými svetcami, sestre Zdenke Šelingovej. Krížovú cestu viedla provinciálna predstavená sestier Svätého Kríža, sestra Mária Terézia Dobrovičová, ktorá má osobný vzťah ku sestre Zdenke.
Blahoslavenú sestru Zdenku vnímam ako moju spolusestru a v tom je mi veľmi blízka, že je, bola tiež zdravotnou sestrou a ja som zdravotnou sestrou, takže je to také určujúce aj pre mňa, akým spôsobom ona vykonávala svoju možno bežnú dennú prácu pri starostlivosti o chorých, ale tiež mi je veľmi blízka v tom, akú mala veľkú dôveru v Boha a v Božiu pomoc. Na neho sa veľmi často obracala. Aj popri všetkej jej ťažkosti a všetkých ťažkostí, teda čo prežívala, tak stále opierala pohľad na Krista a on jej bol takou najväčšou záštitou a jedinou láskou v živote.
Rodáčka z nedalekej Krivej na Orave musela vo svojom živote niekoľkokrát navštíviť aj Ružomberok. O to viac sa vo farnosti teší úcte, a to aj preto, že na území Ružomberka jej spolusestry z kongregácie sestier Svätého Kríža spravujú strednú zdravotnícku školu Márie Terézie Šererovej. Aký vzťah majú študenti a učitelia tejto školy k blahoslavenej Zdenke, povie vyučujúci Rastislav Palider.
Blahoslavená sestra Zdenka bola vyštudovaná zdravotná sestra. A na našej škole sa učíme praktické sestre, kde máme vzor v podobe sestry Zdenky, že v obete lásky dokážeme pomôcť pacientovi, priniesť mu nádej, lásku, radosť, pokoj, tak nech blahoslavená sestra Zdenka oroduje v nebi za nás, za našich žiakov, za učiteľov, pedagogov, za celú farnosť Ružomberka.
Domáce spravodajstvo.
Na Slovensku sa nezavedie výnimka z potreby ukončeného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie pri investíciách, ktoré majú osvedčenie o významnej investícii. Výnimka sa mala týkať výkonu štátnej expertízy. Predpokladala to novela zákona o verejných prácach z dielne OĽaNO. Plénum Národnej rady ju neposunulo do druhého čítania. Predkladatelia poukazovali aj na výstavbu nemocnice Rásochy, keďže proces EIA pri nemocniciach môže trvať aj rok, a tak sa nemusia stihnúť termíny z plánu obnovy. Predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí skritizoval opozíciu, že návrh nepodporila. Výstavba nemocnice na Rásochách zo zdrojov plánu obnovy tak podľa neho nie je reálna.
Pokiaľ ministerstvo zdravotníctva zadalo 3. januára žiadosť o vypracovanie EI, tá by mohla byť vypracovaná zhruba niekedy v auguste, v septembri, pri naozaj v tom takom optimistickom scenári. Následne na základe tohto vypracovania by sa mohla zrealizovať štátna expertíza, ktorá trvá zhruba 2 mesiace. Takže celý proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby by sa mohol začať najskôr koncom roku, predpokladajme, že možno koncom novembra, začiatkom decembra. Viete, dokedy musí byť vyhlásený výsledok takéto verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, čo je predpoklad splnenia míľniku v prvom kvartáli roku 2024? Takže do 31.3. by musel byť výsledok tohto verejného obstarávania. Teda museli by sme poznať zhotoviteľa stavby a mala by byť s ním podpísaná zmluva. Každému z vás je určite jasné, že je to absolútne nerealizovateľné.
Návrh v parlamente neprešiel o jeden hlas. Poverený premiér Eduard Heger napriek kritike nepripúšťa, že by sa Bratislavskú univerzitnú nemocnicu nepodarilo postaviť. Hrubá stavba by mala vyrásť do 3 rokov.
Krátko z domova.
Výmenu stíhačiek za bojové vrtuľníky Viper považuje predseda Národnej rady Boris Kolár za dobrý obchod. Naopak poslanec Národnej rady a predseda Smeru Robert Fico s tým nesúhlasí. Podľa jeho slov bojové vrtuľníky Slovensko nepotrebuje. Smer má podľa neho zajtra podať trestné oznámenie na členov vlády, ktorí rozhodovali o poslaní stíhačiek na Ukrajinu. Podľa jeho slov bolo toto rozhodnutie protiústavné. Ak by sa voľby do Národnej rady konali v marci, vyhrala by strana Smer so ziskom viac ako 17,5% hlasov. Druhý v poradí by skončil Hlas, ktorého by volilo viac ako 17% opýtaných. Po ňom nasleduje Progresívne Slovensko s podporou viac ako 12%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markíza Na telo. Do Národnej rady by sa ešte dostali Republika, Smerodina, KDH, SAS a Demokrati. V parlamente by naopak neboli Aliancia, OĽaNO, SNS ani LSNS. Skorší termín volieb by schvaľovanie zákonov v Národnej rade neovplyvnil. V diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12 to uviedol šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šípoš. Zopakoval, že keby SAS nepovalila vládu, zákony by prechádzali a nehovorilo by sa o predčasných voľbách. Podľa podpredsedu Smeru Juraja Blanára by bolo férové, ak by boli voľby 3 mesiace potom, ako bola odvolaná vláda. Na východe Slovenska rastie počet detí s hepatitídou typu A. Podľa ministerstva zdravotníctva je však situácia na teraz stabilná. Aktuálne je najsilnejšie ohnisko nákazy v Moldave nad Bodvou. Na Luniku 9 sa situácia upokojila. Úrady pripravujú očkovanie. Strana SAS je otvorená dohode v prípade školského zákona, na ktorého prijatie sú naviazané financie z plánu obnovy. Na rade je však podľa nich dočasne poverený premiér Eduard Heger. V prípade, že ten vyrokuje s dočasne povereným ministrom školstva Jánom Horeckým garanciu viacerých zmien, ktoré SAS požaduje, za novelu zákona v prvom čítaní vedia liberáli zahlasovať. Podpredseda liberálov a poslanec Národnej rady Branislav Gréling uviedol, že opakovane už vyše mesiaca upozorňovali, prečo je tento zákon zle napísaný a ako jeho prijatie v aktuálnej podobe ohrozuje milióny eur z plánu obnovy.
Náš návrh bol, aby tento zákon prešiel rozpravou, aby následne bol stiahnutý na prepracovanie a aby o mesiac na májovú schôdzu už v prvom čítaní prišiel tento zákon a boli tam zapracované všetky pripomienky.
SAS apeluje na povereného premiéra, aby spravil všetko preto, aby školský zákon v parlamente prešiel. Poverený minister školstva Jan Horecký v utorok uviedol, že chce získať viac času na podporu školského zákona v parlamente.
Chcem preto mať istotu, že sa nestane predmetom nejakých politických žabomyších vojen, že sa nestane predmetom zápasu kto z koho, ktorý považujem v predbojnom období za v nejakom zmysle legitímny, ale že tento školský zákon prejde ako vec, ktorá je mimoriadne dôležitá pre deti, mládež, celú vzdelávaciu sústavu, pre rodičov, pre školy.
Eduard Heger priznal, že o podpore školského zákona už rokoval s Branislavom Grelingom.
Tá podpora by mala byť, takže tým pádom zákonný plán obnovy nie sú ohrozené. Budeme mať aj podporu strany SAS, čo je viac ako ústavná, by som povedal, väčšina. Takže z tohto pohľadu si myslím, že to bude v poriadku.
Advokáta Adama P., ktorý je obvinený z vraždy Daniela Tupého, vzali do väzby. Dnešné rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie okresného súdu Bratislava 5 však nie je právoplatné, informoval o tom hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.
Sudca pre prípravné konanie okresného súdu Bratislava 5 sa stotožnil s návrhom prokurátorky krajskej prokuratúry Bratislave a rozhodol tak, že vzal obvineného AP do väzby, a to z dôvodov tzv. Útekovej a kolúznej väzby. To je z dôvodnej obavy, že by sa mohol vyhýbať trestnému konaniu utiec, a dôvodnej obavy, že by mohol ovplyvňovať svedkov. Sudca pre prípravné konanie zároveň vyzýva širokú verejnosť na rešpektovanie prezumcie neviny obvineného a najmä na zdržanlivosť pri informovaní o tejto trestnej veci, a to aj vrcholných predstaviteľov Policajného zboru Slovenskej republiky, tak aby nedošlo k zmareniu ďalšieho priebehu vyšetrovania.
Advokát obvineného Michal Ellinger uviedol, že pri jeho klientovi sa nedá vyvrátiť, že na mieste činu bol, no k skutku sa vyjadriť nechcel. S rozhodnutím o väzbe nesúhlasí.
Pán okresný súd sa rozhodol pre prípravné konanie, že nášho klienta berie do väzby. Zadol tam dôvod väzby útekovej a kolúznej, teda ovplyvňovacej. My s týmto rozhodnutím nesúhlasíme, nakoľko máme za to, že nie sú naplnené živá materiálne podmienky väzby, a preto sme podali sťažnosť proti tomuto uzneseniu.
O sťažnosti obvineného bude rozhodovať Bratislavský krajský súd.
Správy zo sveta.
Rusko uzavrelo so susedným Bieloruskom dohodu, ktorá umožňuje Moskve rozmiestniť taktické jadrové zbrane na bieloruskom území. Oznámil to ruský prezident Vladimír Putin. Ukrajina žiada pre ruské jadrové zbrane v Bielorusku schôdzku Bezpečnostnej rady OSN. Jej stáli členovia by podľa Kieva mali zakročiť proti jadrovému vydieraniu. Na to označilo krok Moskvy za nebezpečný a nezodpovedný, informuje Ondrej Rosík.
Vladimír Putin povedal, že Rusko už na bieloruskom území rozmiestnilo 10 lietadiel schopných niesť jadrové zbrane. Dohodou o rozmiestnení týchto zbraní v Bielorusku neporušuje Rusko podľa šéfa Kremľa dohody o nešírení jadrových zbraní. Putin pritom poukázal na to, že Spojené štáty tiež rozmiestnili jadrové zbrane na území svojich európskych spojencov. Podľa jeho slov sa s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom dohodli, že urobia to isté. Šéf Kremľa tiež povedal, že Rusko do 1. júla dostavia zariadenie na uskladnenie taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Dodal, že Moskva kontrolu nad takýmito zbraňami Minsku neodovzdá. Kiev dnes oznámil, že Rusko drží Minsk ako jadrového rukojemníka. Putinovo vyhlásenie o umiestnení taktických jadrových zbraní v Bielorusku je podľa Ukrajiny krok smerom k vnútornému narušeniu stability tejto krajiny. Tajomník Ukrajinskej rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov tiež hovorí, že to v bieloruskej spoločnosti maximalizuje úroveň negatívneho vnímania i verejného odmietania Ruska a Putina. Medzinárodná kampaň za zákaz jadrových zbraní v spojitosti s plánom Ruska upozornila na nebezpečnú eskaláciu. Experti to označili za mimoriadny krok či pokus o zastrašenie Severoatlantickej aliancie.
Krátko zo sveta.
Rusko a Čína nevytvárajú vojenskú alianciu a v spojitosti so vzájomnou vojenskou spoluprácou nič neskrývajú. Dnes to uviedol ruský prezident Vladimír Putin v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu. Naopak obvinil USA a NATO, že začínajú budovať novú os, ktorá sa do istej miery podobá spojenectvu Nemecka, Talianska a Japonska v 30. rokoch. Irán od začiatku marca pravdepodobne posiela Rusku nové bojové drony na použitie na Ukrajine, oznámilo to britské ministerstvo obrany. Rusko od začiatku marca údajne použilo proti ukrajinským cieľom najmenej 71 dronov typu Shahid iránskej výroby. Americký ex-prezident Donald Trump usporiadal v meste Waco v štáte Texas prvé zhromaždenie v rámci svojej kampane týkajúcej sa jeho kandidatúry v prezidentských voľbách v roku 2024. Na podujatí útočil na svojich politických protivníkov. Letecká spoločnosť Lufthansa dnes hlásila technické problémy, ktoré spomaľujú prevádzku na letisku vo Frankfurte nad Mohanom. Komplikácie sa týkajú odbavenia priamo na letisku i prostredníctvom webovej stránky. V dôsledku technických problémov niektoré lety meškali a došlo aj k ich zrušeniu. Honduras prerušil diplomatické vzťahy s Tajvanom. Táto latinskoamerická krajina to oznámila s tým, že uznáva len jednu Čínu na svete. Oznámenie prišlo po tom, čo Tajvan vo štvrtok povolal svojho veľvyslanca v Hondurase späť do Tchajpeja, aby vyjadril nesúhlas s návštevou honduranského ministra zahraničných vecí v Číne. Americký prezident Joe Biden nariadil poskytnutie federálnej pomoci pre oblasti štátu Mississippi, ktoré v piatok a sobotu zasiahlo tornádo. O život pritom prišlo najmenej 25 ľudí. Tieto smršte zničili aj početné budovy a spôsobili výpadky elektriny.
Šport Rádia Lumen.
Po bezgólovej remíze s Luxemburskom majú slovenskí futbalisti šancu udobriť si fanúšikov v ďalšom domácom zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 proti Bosne a Hercegovine. Tréner Francesco Calzona očakáva dnes od svojich zverencov proti nabudenému balkánskemu súperovi, ktorý vstúpil do nového cyklu triumfom 3-0 nad Islandom, lepší výkon i výsledok. Podľa Stanislava Lobotku si mužstvo napriek zlým výsledkom nepripúšťa tlak.
Ale jasné, že to cítime, že sme to nevyhrali, že ten tlak zvonku je. Je to normálne, ale je to, dá sa povedať, naša robota a každý je už s tým nejak žitý aj s klubov, že je, niektorý je pod tlakom, niektorý nie, takže z tohto pohľadu vieme, že musíme vyhrať a že sú na nás očakávania. Vyhrali 3-1 proti neľahkému superovi a pozerali sme ich, nemajú nejak extra sa nesnažia robiť výstavbu, skôr to hrajú jednoduchšie na tých útočníkov a na tie sklepnuté lopty, ale majú to v náture, sú takí bojovní, idú do tých súbojov naplno, urobia proste aj jeden za druhého najviac, takže určite to bude nepríjemný super fyzicky.
Duel s Bosnou a Hercegovinou na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave má úvodný výkop dnes o 20:45. Futbalisti Španielska úspešne vstúpili do kvalifikácie majstrovstiev Európy. Pod vedením nového trénera zvíťazili v A skupine nad Norskom 3-0. Chorváti v D skupine doma ima remizovali s Velsom 1-1. Futbalisti Dánska nečakane zakopli vo svojom druhom zápase v H skupine. Dnes prehrali v Astane s domácim Kazachstanom 2-3, hoci ešte v 73. minúte viedli 2-0. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili v druhom prípravnom zápase na sústredení v Turecku nad rovesníkmi z Bulharska 1-0. Jediný gól duelu dal v 69. minúte Vladimír Trabalík. Hokejisti Spiskej Novej Vsi triumfovali v 6. štvrťfinálovom zápase play-off typu z extraligy na domácom ľade nad Banskou Bystricou 4-2. V sérii hranej na 4 víťazstva vyrovnali stav na 3-3. Zápas hodnotí tréner domácich Vlastislav Vojnár.
Pro nás zase parádny zápas pred fantastickou kulisou. Niečo neuvieriteľného. Myslím si, že sa to muselo divákom líbiť z obou strán. Atraktívni byli tam nejaké čarvátky, přesilovky, oslabení. Pro nás samozrejme výborné, že sme do toho zápasu vstoupili tím, že jsme využili přesilovku, protože se ukazuje, ten, kdo dá první gól, tak má v tom zápase vždycky navrch v té sérii. Samozřejmě to bylo hodně dlouho vyrovnané, naštěstí se to překlonilo na naši stranu. Strašně důležité bylo, ubránili jsme to oslabení 4-minutové, dali jsme 2 góly do prázdné brány. Musím klukům poděkovat, pogratulovat a my se budeme chystat zase na ten 7. zápas. To může být víc než 7. zápas v tom play-off proti soupeři, jako je Banská, takže oba dva týmy vyrovnané, rozhodne 7. zápas, asi to tak má být, je to spravedlivé.
Rozhodujúci 7. duel je na programe zajtra v Banskej Bystrici. Hokejisti New Jersey Devils postúpili do play-off zámorskej NHL. Rozhodlo o tom víťazstvo New Yorku Rangers na ľade Floridy a Devils potom doma zdolali Otavu 5-3. Jedným gólom prispel aj slovenský útočník Tomáš Tatár. Brankár Jaroslav Halák sa tešil z 295. víťazstva v kariére. Jeho New York Rangers vyhral na ľade Floridy 4-3. Hráči Tampa Bay v zostave aj s Erikom Černákom nestačili na najlepší tým ligy Boston a podľahli mu 1-2. Martin Fehervári musel pretrpieť prehru Washingtonu 3-4 na ľade Pittsburghu. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do tretieho kola dvojhry na turnaji ATP Masters v Miami. V druhom kole vyradil nasadenú 28-čku Japonca Yoshihita Nishioku 7-6, 1-6, 6-2. V dueli o postup do 8-finále bude jeho súperom Daniil Medvedev. Slovinský cyklista Primož Roglič sa stal celkovým víťazom pretekov okolo Katalánska. Jazdec týmu Jumbo Visma odrazil v záverečnej etape v okolí Barcelony útoky konkurenta Remka Evenpoola a finišoval v cieli hneď za Belgičanom. Norský bežec na lyžiach Johannes Klebo triumfoval v pretekoch na 20 km klasicky s hromadným štartom vo finále Svetového pohára vo Fínskom Lahti. Pripísal si tak 20. individuálny triumf v prebiehajúcej sezóne a vyrovnal rekordný zápis krajanky Terezy Hagovej. Norská bežkyňa na lyžiach Anna Kalváová triumfovala v pretekoch na 20 km klasicky s hromadným štartom vo finále Svetového pohára. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
Počasie.
Zajtra už podľa Petra Jurčoviča udrie naplno očakávaný studený front.
Rátame teda s tým, že tá oblačnosť, ktorá prichádza od západu, už nám predstavuje studený front, za ktorým začne prenikať do strednej Európy studený vzduch. A to je ešte slabý výraz, pretože bude sa tu prehlbovať tlaková niž rovno nad našim územím a táto tlaková niž vtiahne zo Škandinávie arktický vzduch na naše územie. Hej, takže to máme sa na čo tešiť na najbližšie dni. Takže najprv to bude v pondelok s tým, že zamračené na väčšine územia s dažďom, to nebude tak, že 1 mm, môže aj viac, možno aj 10. A potom v priebehu dňa, keď ten front prejde, tak to bude skôr taká premenlivá veľká oblačnosť. Ten vietor bude ešte silnejší, rátam s tým, že narazí vetra aj okolo 100 km za hodinu na v Tatrách, na hrebeňoch Tatier. No a teplota, tak v pondelok ráno to ešte ako tak dobré, ešte ako tak nad nulou, alebo na najvyšších horských dolinách do minus 1 stupňa, na juhu asi tak 5 až 8, ale cez deň najvyššia teplota už len tak 10 až 13. A na severe, no aj možno aj 5 je veľa. Takže už ten arktický vzduch pocítime.
Večerný program na Rádiu Lumen vyplní relácia Karmel, ktorú dnes pripravila Andrea Čelková. Ponúkne vám rozhovor s autorkou blogu o jednoduchom živote Miroslavou Kilianovou. Začína sa o 20:30. Infolumen dnes vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.